Twenty Dana, Rádia Slobodná Európa.
U narednih 30 minuta među ostalim ćete čuti da se privodi kraju suđenje za korupciju bivšem hrvatskom premijeru i saradnicima. Ivo Sanader ne priznaje krivicu, ali glavni operativac ove koruptivne hobotnice Mladen Barišić kaže:
još jedan put se ispričavam svima koje sam oštetio ili povrijedio svojim nepromišljenim postupcima, te još jedan put izjavljujem da se zbog svega toga kajem i da mi je žao.
Bljeljinska šećerana je propala zbog lošeg gazdovanja političara, kažu radnici.
Oni su našli neku svoju računicu na drugim mestima, a našu domaću industriju uništavaju sistematski.
30 biznismena iz Azerbejdžana počinje realizaciju najvećeg turističkog projekta u Crnoj Gori.
Tokom gradnje turističkog kompleksa u Kumboru biće uposleno 6.000 ljudi iz Crne Gore, Srbije i regiona, a broj onih koji će indirektno raditi na ovom projektu dosegnuće i 12.000.
Ispod Beogradskog Brankovog mosta planira se spomenik žrtvama holokausta na onom mjestu.
Tu je prelazena beogradsku stranu, tu bi jedan od dvojice od oficira spojio bizdrvnu cel sa unutrašnjošću kamiona gasne komore i odatle bi krenuo prema stratištu Janjcima i za vrijeme vožnje bi zatočenici iz logora bili ubijeni.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Iznošenjem završnih govora odbrane bliži se kraju suđenje za korupciju enormnih razmjera u slučaju Fimi Media u Hrvatskoj. Prvostupanjska presuda bivšem premijeru i bivšem šefu HDZ-a Ivi Sanaderu i njegovim pomagačima, kao i samoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici, bit će izrečena sljedećeg utorka, pripremio Eni Zebić.
Nakon više od 2 godine, nakon saslušavanja preko 300 svjedoka, suđenje za najozbiljniju korupcijsku aferu u Hrvatskoj pred izricanjem prvostupanjske presude. Bivšem hrvatskom premijeru i bivšem šefu HDZ-a Ivi Sanaderu prijeti najviša moguća kazna od 15 godina zatvora i zapljena sve imovine za koju ne može dokazati zakonito porijeklo. Tužitelji traže da HDZ vrati 30 milijuna kuna, koliko je po optužnici bio njihov dio plijena izvučen preko marketinške agencije Fimi Media iz javnih poduzeća i ministarstava, a za optuženike koji su se pokajali i surađivali traži se od 1 do maksimum 3 godine. Bivši šef carine i bivši rizničar HDZ-a Mladen Barišić, koji je prema optužnici bio glavni operativac koruptivne hobotnice, kajao se i danas.
Još jedan put se ispričavam svima koje sam oštetio ili povrijedio svojim nepromišljenim postupcima, te još jedan put izjavljujem da se zbog svega toga kajem i da mi je žao.
A što je u svojoj završnoj riječi rekla optužba zamjenica glavnog ravnatelja USKOK-a Željka Mostečak?
Smatramo da je tijekom ovog postupka dokazano da su članovi udruženja postupali upravo po nalozima optuženika Ive Sanadera, koji je odredio i ulogu i zadatak svakoga od njih.
Ona je najskandaloznijom ocijenila Sanaderovu izjavu da se nikada ne bi maknuo sa najmoćnije funkcije u zemlji, da je znao što mu se sprema, a činjenicu da je obavljao visoke političke funkcije uzela mu je kao najotegotniju okolnost.
On je u nekoliko navrata dobio povjerenje građana ove države, koje je na vrlo brutalan i okrutan način izigrao s posljedicama koje su dalekosežne, a čini se da ih ovo društvo osjeća i danas. Pa stoga predlažemo ovom sudu da, imajući sve te okolnosti u vidu, izrekne kaznu zatvora u maksimalnom trajanju.
Tužiteljstvo traži da se imovina oduzme i od članova obitelji na koje Sanader prepisao dio onoga što je na ovaj način stekao. Od 7 članova obitelji 4 naime nikada nije radilo. Tužiteljica Mirna Rukavina.
Da bi ti ljudi, radeći za današnju prosječnu plaću u iznosu od prilike 5000 kuna mjesečno, zaradili novčani iznos od 23,7 milijuna kuna. Morao bi svaki od njih raditi po 56 godina i pri tome ništa ne trošiti.
Sanader sve to odbije i tvrdi da se radi o staljinističkom procesu kojeg je državno odvjetništvo pokrenulo po nalogu njegove nasljednice Jadranke Kosor.
Nema ni jednog dokumenta koji bih ja potpisao. Nije utvrđen trag novca. Nigdje nema toga novca o kojem govore ljudi koji me terete.
Jedan od HDZ-ovih odvjetnika, Vladimir Terešak, zatražio je za HDZ oslobađajuću presudu, jer je tvrdi i ovaj postupak dokazao da su krali pojedinci, a ne stranka.
Ako je bilo lopovluka, a bilo ga je, za to su odgovorni pojedinci. Oni su, a ne poštena i ponosna hrvatska sirotinja, što se stisnula uz kute HDZ-a da odatle krene u stvaranje države. Oni su si kupovali kuće i vikendice i punili zidove umjetničkim slikama.
Dakle, svi su rekli sve što su željeli i mogli. Sudski proces nije nogomet, pa da se prognozira rezultat, ali za dojam smo zamolili dobrog poznavatelja problematike, novinara Hrvatske televizije Darka Šokotu.
Definitivno se može reći samo jedno, za sada je stvar riječ protiv riječi. Znači optuženi Mladen Barišić, Branka Pavošević i Nevenka Jura koji su priznali svoju krivnju protiv riječi Ive Sanadera i njegovih odvjetnika koji negiraju krivnju. Stvar je na sudskom vijeću, naravno utorak kome će povjerovati, tko je zapravo pravo i je li USKOK napravio dobar posao.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zepić.
Prijedlog novog zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine koji je upućen u parlamentarnu proceduru ne predstavlja nikakav napredak u borbi protiv korupcije. Nevladine organizacije upozoravaju kako su predložene kazne najniže u regiji pa i u cijeloj Europi. Time se, naglašava Milorad Milojević, potpuno štite prekršioci zakona. Previsokim porezima, s druge strane, kažnjava se one koji upozoravaju na korupciju u procesu javnih nabavki. Predlagač zakona pak tvrdi da nova rješenja predstavljaju ogroman korak naprijed.
Ako je suditi po najnovijim upozorenjima predstavnika nevladinog sektora, ako bi neki pojedinac omogućio da se kroz javnu nabavku ukrade na primjer 1 000 000 maraka, mogao bi biti kažnjen sa kaznom u rasponu od svega 300 do 3000 maraka. Slično i sa kaznama za ugovorne organe, jer bi mogli da budu sankcionisani sa najviše 15.000 maraka. To su rekordno niske kazne i nisu u skladu sa europskim direktivama, tvrdi predsjedavajući predsjedništvo udruženja građana Tender, Ivan Stokić, koje okuplja privatne firme ponuđače u javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini.
Iste prekršaje u Sloveniji je 700.000 maraka, u Hrvatskoj 266.000 maraka, a ovdje simboličnih 15.000 maraka. I ne postoji kazna uopšte za službenika koji vodi pravne, koji vodi javne nabavke. Što znači da to direktno stimulira prekršaje, jer u jednom dobrom tenderu 20 ili 30% razlike u ceni pokriva desetostruke iznose.
U Transparency International Bosni i Hercegovine kažu da su dostavili čitav niz amandmana na prijedlog zakona o javnim nabavkama u saradnji sa drugim organizacijama u kojima se traži drakonsko povećanje kazni, prije svega za odgovorne pojedince. Portparol Transparencija, Ivana Korajlić.
Za odgovorne osobe u ugovornim organima predlože sankcije do 25.000 maraka. Naravno, raspon je veliki u odnosu na oblik kršenja zakona. Da se za ugovorne, za ponuđače propiše kazna do 20.000 maraka i za ugovorne organe do 15.000 maraka. Naravno, ovo su samo novčane sankcije u pitanju. Kada su u pitanju krivična djela, tu onda stupa na snagu, jeli, sankcije koje su i kazne koje su propisane krivičnim zakonodavstvom.
Direktorka Agencije za javne nabavke Bosni i Hercegovine, Đinita Fočo, ne slaže se sa ocjenama da su kazne preniske, već tvrdi da su one u rangu sa propisanim sankcijama u Srbiji i Hrvatskoj.
Zemlje u regiji su imale i ranije prekršajne odredbe, a Bosna i Hercegovina po prvi put uvodi prekršajne odredbe i iči sad sa izuzetno visokim kaznama i za ugovorne organe i za ponuđače, bilo bi kontraproduktivno, jer jednostavno više ne bi imali nikoga ko bi htio da radi javne nabavke.
Još jedna od zamjerki odnosi se na problem transparentnosti. Direktor antikorupcione mreže u Bosni i Hercegovini, Eldin Karić, mišljenja je da ako zakon prođe parlamentarnu proceduru u neizmijenjenom obliku, korupcija u javnim nabavkama ostaće u najmanju ruku na istom nivou.
4 milijarde godišnje je u sistemu javne nabavke, uzmemo da 80% sredstava mi ne znamo kako se troši, jer direktni postupci, znači to je ono kad sjednu predstavnik javnog preduzeća ili javne ustanove i firma koja treba za njih raditi, znači sjednu 4 oka i možete misliti šta sam se mogu dogovarati. I pregovarački postupak je vrlo slična procedura. Znači, u jednom i drugom slučaju imate situaciju da vi zapravo ne znate šta se oni govorili, isključeni su svi drugi potencijalni učesnici u čitavom tom procesu.
Koordinator Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, Mervan Merašća.
Pitanje uvođenja taksi za žalbe koje su enormno visoke, u stvari znači više kažnjavanje eventualnih subjekata koji bi željeli da skrenu pažnju na neke neregularnosti u postupcima javnih nabavki, to je isto problematično sa stanovišta nas kao organizacija civilnog društva.
Ivan Stokić mišljenja je da je novi zakon o javnim nabavkama koji se pripremao 2 godine smišljeno upućen u parlament baš u ovoj predizbornoj godini.
U ovo predizborno vrijeme potrebno je ovakav zakon da stranke koje imaju kontrolu nad državnim preduzećima i ispumpaju maksimalnu vrednost novca za financiranje svoje kampanje. Treba kupiti glasače, treba spinovati javno mnjenje, za to je potrebno dosta para. Svi dosadašnji izvori financiranja su prestali, nema više privatizacije završene, nigdje više slobodnih para i sredstava nema, ostale samo u javnim nabavkama. I sve je skoncentrisano na to. Zbog toga je ovaj novi zakon ovakav kakav jeste.
Primjedbe se odnose i na rastrošnost, jer će reorganizacijom kancelarije za razmatranje žalbi i otvaranje dodatne dvije filijale u Mostaru i Banja Luci to koštati poreske obveznike oko 2 miliona maraka. Na kraju niko ne spori potrebu za donošenje novog zakona o javnim nabavkama. No u organizacijama koje su uputile desetak amandmana tvrde da bi usvajanjem njihovih primjedbi novi zakon bio usklađen sa europskim direktivama i da bi problem korupcije u javnim nabavkama bio sveden na najmanju moguću mjeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
400 radnika tvornice šećera iz Bijeljine ostalo je bez posla zahvaljujući kriminalnoj privatizaciji, postali su socijalni slučajevi. Oni koji su trebali u penziju svoja prava ne mogu ostvariti zbog zaostalih dugovanja. Maja Nikolić ima priču o ovoj tvornici koja spada među 85% privatizacijom propalih bosansko-hercegovačkih firmi.
Nekadašnji gospodarski gigant i najveća prehrambena tvornica u Bosni i Hercegovini, Bijeljinska šećerana, potpuno je pusta. Na ulazu u bivši gigant dočekuju nas puste hale bez ijednog radnika, a u njima susrećemo samo ponekog zalutalog psa. Ova tvornica nakon kriminalne privatizacije već nekoliko godina ne radi, a njezinih 400 radnika završilo je na ulici. I jedan od njih je Miodrag Stepanović.
To je tragedija. A to je povezano sa tim nekim uskosopstveničkim interesima vladajućih struktura. Oni su našli neku svoju računicu na drugim mestima, a našu domaću industriju uništavaju sistematski. Ovdje od naše privrede država uzme 17%, a od kredita i tendera koje kakvih uzimaju se milioni.
Meho Fatulić, pomoćnik direktora za proizvodnju, kaže da danas zbog nerada šećerane ne trpe samo radnici. Naime, oko 5000 proizvođača šećerne repe izgubili su mogućnost ostvariti prihode.
Pokretanjem ovog objekta bi se pokrenula kompletna poljoprivreda, jer fabrika šećera, pored toga što će zaposliti dosta poljoprivrednika, ona će u lancu zaposliti, animirati pokretanje prehrambene industrije. Tu je proizvodnja koje kakvih slatkiše i koje čega od rezanca koji je kod nas uz proizvod je moguće hraniti dosta stoke.
Bijeljinska šećerana revitalizirana je 2010. godine. 10 milijuna eura u pokretanje proizvodnje uložio je novi investitor Zoran Ćopić iz Agrokopa. Tada je sve podsjećalo na vremena kada se u ovoj tvornici radilo u 3 smjene, a šećerana je počela opet izvoziti. Nedugo potom Ćopić je uhićen zbog sumnje da je putem šećerane prao nelegalno zarađen novac narkobosa Darka Šarića. Nakon toga Bijeljinska tvornica šećera je blokirana. Ilija Rakić, direktor šećerane.
Ja uvijek sam postavio pitanje. Afera je se digla i oko zgrade vlade Republike Srpske. I tu su krivične prijave napisane. Pa je li vlada zatvorena? Ne, nastavila je da radi. E tako smo i mi tražili da radi fabrika šećera.
Radnici ne kriju razočarenje zbog privatizacijskih pljački nakon rata. Meho Fatulić.
Šećerana, ako propadne, ako se to desi, to apsolutno mogu reći da je to veliki poraz za sve nas koji živimo ovdje. Suludo je uništiti ovakav jedan objekt.
Svaki pokušaj traženja pomoći od vlade Republike Srpske, koja je 30%-tni vlasnik šećerane, bio je uzaludan. Osim riječi utjehe, konkretne pomoći nije bilo. Šećer se i dalje u tisućama tona uvozi. Ilija Rakić.
Mi uvozimo između 150 i 180 hiljada tona šećera. Fabrika šećera Bijelj godišnje može da proizvodi 56 hiljada tona. Toliko otprilike i Brčko sa prerade Tršćanog šećera. I mi možemo isto Tršćani šećer, tako da bi mi mogli uz jednu dobru akciju države da skroz izbacimo uvoz šećera. U lancu radi minimum 10 hiljada ljudi. I neka je samo po još jedan član porodice. To je 20 hiljada usta fabrika šećera treba da hrani. To našim političarima izgleda nije jasno da u ovoj ekonomskoj krizi nijedna država na svijetu ne bi se ogradila od fabrike šećera, nego bi nasuprot sve svoje stručne ekipe poslala i danonoćno radili da bi fabrika šećera radila.
Za kriminalnu privatizaciju šećerane radnici krive vlast u Republici Srpskoj, koju smatraju najodgovornijom za stanje u kojem se nalaze. Strojovođa u proizvodnji Ilija Grkinić.
Sve mi postaje jasnije kad neko uloži neke pare i pokrene nešto što je bilo devastirano i pokradeno. I sad kad vidim ova vlast da i uopšte ne interesuje što će ovo biti sad poplavljeno. Dođe isključi struju zbog nekih, ajde da kažem, neka su sredstva ta 130 miliona. Ali ako može nekom biznismenu da oprosti 700 miliona struje, da mu oprosti ili reprogramira, a ovdje ne može da sačuva svoju imovinu od sad šteta koje će nastaviti, to mi nikako nije jasno.
Bijeljinska šećerana samo je jedan u nizu bosansko-hercegovačkih poduzeća koja su opljačkana i prodana budi zašto nakon rata. I njeni bivši radnici, kao i drugi u ovoj zemlji, čekaju uplatu novca za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, a najveći broj njih ne može otići u mirovinu zbog toga što im nisu uplaćivani doprinosi. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Maja Nikolić.
Luksuzni kompleks Porto Novi u Kumboru kod Herceg Novog gradi azerbejdžanska kompanija Azmont Investment, iza kojeg stoji naftna kompanija Sokar, koja ovaj projekat investira pola milijarde eura. Zvaničan početak gradnje su obilježili crnogorski premijer Milo Đukanović te ministar ekonomije i industrije Azerbejdžana Šahin Musafajev, koji uoči današnje svečanosti istakao da su u Crnoj Gori zaista stvoreni svi povoljni uvjeti za realizaciju poslovnih aktivnosti. Slušate Esada Krcića.
Azerbejdžanska kompanija će za 3 godine na 24 hektara koje je prethodnih decenija zauzimala kasarna nekadašnje JNA izgraditi turistički kompleks vrijedan 500 miliona eura za koji i sami investitori, vjerovatno sa željom da ilustruju dimenzije projekta, kažu da zauzima veću površinu od Dubrovačkog starog grada. Prije nekoliko godina započeti politički odnosi su rezultirali pokretanjem ekonomske saradnje koja je danas dovela 30 azerbejdžanskih investitora zainteresovanih za ulaganje u Crnoj Gori, a na čelu delegacije ministar ekonomije i industrije Azerbejdžana Šahin Mustafajev, koji za odnos vlade prema investicijama koje dolaze iz njegove zemlje ima samo riječi hvale.
Treba da naglasim da se vlada Crne Gore da je veoma profesionalno i blagovremeno stvorila sve povoljne uslove za investitore iz Azerbejdžana i to govori o tome da su u Crnoj Gori zaista stvoreni svi povoljni uslovi za realizaciju poslovne aktivnosti. Osnovni zaključak je rezultat je projekat u Kumboru.
Tokom gradnje turističkog kompleksa u Kumboru bit će uposleno 6000 ljudi iz Crne Gore, Srbije i regiona, a broj onih koji će indirektno raditi na ovom projektu dosegnuće i 12000. Među njima će vjerovatno biti i 1200 polaznika tesarske, zidarske, vodoinstalaterske i ostalih obuka organizovanih u novootvorenom Bjelopoljskom centru za obuku nezaposlenih lica, kreativnog naziva Azmont Akademija. Projekat pod nazivom Porto Novi tokom današnjeg susreta predstavnika država i privreda Crne Gore i Azerbejdžana ukratko je predstavio potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Ivan Saveljić.
Porto Novi će se prostirati na 24 hektara i imaće oko 550 luksuznih soba, apartmana i vila. Predviđeni su zdravstveni i wellness centar, marina za sidrenje velikih jahti, najveća pješčana plaža u regionu, međunarodna teniska akademija itd. Sekundarni efekti izgradnje ovog resorta odnose se na zapošljavanje oko 6000 ljudi, od čega se 75% radnika koji budu angažovani na ovom projektu dolaziti iz Crne Gore i zemalja regiona. Izgradnju obilaznice infrastrukture, čime se povećava konkurentnost čitavog dijela Jadranske obale, dinamizacija saobraćaja na međunarodnim aerodromima u Tivtu i Luci Bar i tako dalje.
Istorija odnosa Crne Gore i Azerbejdžana počinje 2011. posjetom sadašnjeg premijera Mila Đukanovića, koji je tada bio samo šef svoje Demokratske partije socijalista, koji je u domaćoj javnosti tada kritikovan da je kao partijski funkcioner obavljao državne poslove. Doduše, visoki predstavnici Crne Gore i Azerbejdžana su se međutim i prije ove kontroverzne posjete sastajali ljeta 2011. u Podgorici, kada su se tadašnji premijer Igor Lukšić, ministar ekonomije Vladimir Kavarić i šef diplomatije Milan Roćen odvojeno sreli sa Šahinom Mustafajevim, ministrom za ekonomski razvoj Azerbejdžana, za koji je već tada bilo jasno da pojačava svoje prisustvo i na Zapadnom Balkanu, što je javnost u regionu registrovala između ostalog i kroz financiranje izgradnje Tašmajdanskog parka u Beogradu, u kom je postavljen spomenik Hajdaru Alijevu, nekadašnjem azerbejdžanskom diktatoru, koga je naslijedio sin sadašnji predsjednik Ilham Alijev. Logičan nastavak ove aktivnosti je bila donacija za obnovu Podgoričkog parka na ekskluzivnoj lokaciji preko puta nekadašnjeg hotela Crna Gora, gdje sada niče budući Hilton. Park ne krasi spomenik Alijevu, ali je postavljena bista azerbejdžanskog književnika Huseina Džavida. Pored toga, jedna ulica u Podgorici je dobila ime po azerbejdžanskoj prestonici Baku. Najviše kontroverzije u vezi sa odnosima Crne Gore i Azerbejdžana izazvao upravo tender za izgradnju 4 manje ili 2 veća hotela, marine i stambenog kompleksa u Kumboru kod Herceg Novog. Prema tenderskim pravilima, investitor za ovaj posao je morao biti međunarodni hotelski operator ili brend sa neprekidnim 5-godišnjim iskustvom u upravljanju hotelskim biznisom, a za pobjednika je ipak proglašena azerbejdžanska naftna kompanija Sokar, iako je na tender učestvovao i američki konzorcijum NCH, koji je dostavio dvostruko vrijedniju godišnju zakupninu za zemljište od 610.000 eura plus 5% od godišnjeg prihoda, a Azerbejdžanci za 10% manje. Razlika ove dvije ponude kumulativno na 90 godina iznosi oko 27 miliona eura. U američkom fondu kome nije vrijedilo ni obraćanje upravnom sudu tvrdili su da je Sokarova ponuda pogrešno ocjenjena te da u njoj nije prikazan pravi biznis plan već samo obećanje o ulaganju određenog novčanog iznosa. Crnogorski ministar Vladimir Kavarić danas podsjeća na još jedan kapitalan, ovaj put iz oblasti energetike, projekat koji dolazi iz Azerbejdžana koji će za Crnu Goru imati značajne ekonomske ali i političke efekte.
Ono što poseban da kažemo perspektivu da je saradnji između naših zemalja odnose se na perspektive izgradnje jadransko-jonskog gasovoda koji treba da se pojavi kao logičan nastavak TAP-a o kome je već donešena odluka. Znači da na taj način omogućimo da gas iz azerbejdžanskog naložišta Shah Deniz preko Crne Gore i ostalih zemalja regiona dođe do centralne Europe. Ono što je značajno sa crnogorskog aspekta jeste da bi na taj način postigli dodatnu konkurentnost domaće ekonomije i industrije. Poznato je da nema ozbiljne industrijske zemlje bez pristupa gasu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krstić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U beogradskom kvartu Savamala ispod Brankovog mosta uskoro bi trebao niknuti spomenik žrtvama holokausta. Plan je da se obilježe podigne na ulici kojem je prolazio i kamion u kojem su židovi prevoženi i gušeni plinom, zabilježio Dušan Komarčević.
Ulica Braće Krismanović, smeštena u starom delu Beograda poznatijem kao Savamala, danas je tranzitna zona za teške kamione i istovremeno neformalni centar urbane gradske kulture. Malo je poznato da je pre 7 decenija upravo u njoj počinjala agonija za zarobljenike iz logora za Jevreje na Starom sajmištu, odakle ih je u smrt vozio kamion ubica, poznatiji kao Dušegupka. Istoričar Milan Koljanin objašnjava zašto je ova lokacija važno mesto sećanja.
Tu je prolazio kamion gasna komora, upravo ovom maršrutom. Tu je bio, dakle, pored srušenog mosta kralja Aleksandra, bio izgrađen, dakle, u vreme nemačke okupacije, izgrađen pontonski most. Tako da kamion Dušegupka koji je vozio zatočenike, dakle uglavnom žene i decu iz jevrejskog logora na Beogradskom sajmištu, tu je prelazio na beogradsku stranu, tu bi jedan od dvojice se podoficira spojio bizdrvnu cev kamiona sa unutrašnjošću kamiona gasne komore i odatle bi krenuo prema stratištu Janjcima i za vreme vožnje bi nesrećnici zatočenici iz logora bili ubijeni.
S namerom da obeleži ovaj toponim smrti, opština Savski Venac pokrenula je prošle godine inicijativu za podizanje spomenika u ulici Braće Krsmanović. Formirana je petočlana komisija u kojoj su bili predstavnici jevrejske zajednice, opštine, te istoričari i arhitekti. Na konkurs je pristiglo 6 radova, a komisija je bodovanjem odabrala pobednički, čiji će autor biti predstavljen javnosti tokom ove sedmice. Opština je za ovaj projekat izdvojila oko 17.000 evra, a plan je da spomenik bude svečano otkriven 24. aprila, na dan sećanja na žrtve holokausta, kaže Branimir Gajić, član opštinskog veća Savskog Venca.
Naša je obaveza da podsjetimo na ono što se desilo, posebno u svetlu činjenice da se u javnosti nedovoljno ili ni malo zna o tome šta se dešavalo u jednoj konkretnoj ulici u Savamali na teritoriji današnje opštine Savski Venac. Na samom spomeniku se nalaze otisnuti tragovi guma koji predstavljaju taj kamion koji je svakodnevno tuda vozio i ubijao. Kroz spomenik se uočava vizura sajmišta u daljini, jedan vertikalni otvor kroz koji se vidi sajmište, jedan visoki horizontalni kroz koji se vidi nebo i jedan mali koji simboliše decu koja su tu stradala. Reč je o dve betonske ploče između kojih može da se uđe i da se asocira na taj osjećaj davljenja i gušenja u tom jednom strašnom prostoru tog kamiona ubice.
Kaže Gajić i dodaje da je ambijent ulice u kojoj će spomenik biti postavljen nepromijenjen u odnosu na vreme kada se zločin dogodio. Kroz ulicu Braće Krsmanović je od marta do kraja maja 1942. prošlo oko 8.000 jevrejskih zarobljenika. Svi oni su na ovom tranzitu smrti ubijeni na monstruozan način, u agoniji koja je trajala 20 minuta. Iako smatra da je obeležavanje ovog mesta važan korak u memorializaciji, predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije, Ruben Fuchs, podsjeća da Topovske šupe i Staro sajmište, dva najveća mesta stradanja Jevreja na području Beograda, još uvek nisu adekvatno obeleženi.
Ta dva mesta su danas još uvek ruglo, a simbolički formalno su obeležena Topovske šupe jednom malom pločom. Za to mesto postoji neki plan da tu bude izgrađen trgovinski centar, to je Deltin, taj plan da uradi taj centar na tom prostoru. I s druge strane Staro sajmište sajmište koje je danas mesto gde možete naći kafiće, restorane, teretanu, fakultet, stambene objekte i tako dalje, i u vrlo velikom procentu strašno zapušteno mesto gde se okupljaju kučići i zaraslo u korov travu.
Kaže Ruben Fuchs. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Na poziv Trondheimskog jazz festivala Jovan Pavlović će aranžirati muziku jednog od najpopularnijih norveških pop bendova, Knutsen i Ludvigsen. Potom će izvoditi studenti jazz orkestra univerziteta istog grada zajedno sa dvoje mladih muzičara iz Srbije. Priču o njima zabilježila Ljudmila Cetković.
Jovan Pavlović, kompozitor i profesionalni harmonikaš koji je angažovan na razvoju muzičkih odnosa i razmena između Norveške, Palestine i Balkanskih zemalja, do sada je komponovao muziku pretežno za gudače, klasične kamerne ansamble, pozorište i dokumentarni film. Sada je stigao poziv od Trondheimskog jazz festivala za aranžiranje muzike za jazz orkestar.
Meni je palo na pamet da, s obzirom da će ovdje učestvovati studenti jazz konzervatorijama, da će oni izvoditi moje aranžmane, onda mi je palo na pamet da bi bilo dobro da tu možda probamo da ubacimo i neke naše studente, odnosno mlade i talentovane jazz muzičare iz Srbije. Ja to predložio direktor jazz festivala, koji je odmah to prihvatio obručki i rekao idemo onda do Beograda da vidimo da eventualno dovedemo dvoje nekih talentovnih muzičara.
Njih dvojica će u Beogradu boraviti od 18. do 21. marta kako bi čuli ovdašnje muzičare. U tome učestvuju udruženje Tuti Srbija, koje se bavi i promocijom norveške kulture kao i promocijom srpske kulture u Norveškoj. Tina Dragićević, program koordinator udruženja, kaže da je ovakav angažman na jednom festivalu jako značajan za mladog umetnika.
Mislim da je ta njihova saradnja koja će trajati nekih desetak dana u Trondheimu jako značajan za mladog muzičara, pre svega iz Srbije, koji namerava da se bavi u svojoj profesionalnoj karijeri džez.
Muzička, kulturna i etnička raznovrsnost učesnika kao i proces njihovog zbližavanja kroz muzičke seminare i koncerte čine okosnicu projekta Tuti Srbija. Organizuju multietničke internacionalne muzičke seminare za omladinu iz celog sveta. Cilj nam je da preko tih seminara približimo tu omladinu, kaže nam Jovan Pavlović, lider ovog udruženja.
Sve se uči na sluh, nešto što u stvari podsjeća dosta na metodu rada jazz muzike, i radimo program tradicionalne kompozicije i zemalja odakle učesnici dolaze. E onda sve to na neki način mešamo i pravimo neke naše nove aranžmane. Ako na tome radimo neku palestinsku muziku, ili eto da kažem, prošli put smo imali tradicionalnu norvešku pesmu koju je pratio ud iz Palestine i samim tim, čak i ako sviraju potpuno tradicionalno, odnosno straight, to sve zvuči interesantno samo tim korištenjem nekih instrumenta koji nisu uobičajeni u toj folklornoj muzici.
Pitamo našeg sagovornika koji u Trondheimu živi od 1994. kada je otišao kao student, gde je diplomirao klasičnu muziku na muzičkom konzervatorijumu sa specijalizacijom romska muzika Balkana i Istočne Evrope, da li su talentovani umetnici prepoznatljivi u svetu nego kod nas?
S obzirom da su budžeti za kulturu u Srbiji vrlo mali, onda se u principu vrlo malo i ulaže u kulturu, a samim tim se malo i prati i sve je to nekako povezano. Ako ćemo da upoređujemo sa Norveškom, koja je, često se sad u novinama piše, jedna od najbogatijih zemalja sveta, jeste, to je činjenica, međutim također je činjenica da mnogo više ulažu u kulturu i mnogo više žele da im se kultura razvija, bez obzira što imaju mnogo više para nego Srbije, ali nekako s te strane mislim da uopšteno kultura se više ceni u inostranstvu nego kod nas. Samim tim i oni dobri i muzičari talentovani lakše mogu da se prepoznaju u inostranstvu, gde se sve to prati, nego kod nas.
Od bendova u kojima svira Jovan Pavlović najpoznatiji su Bengalo iz Trondheima, zatim No Border Orkestra, projekat bugarskih, ruskih, srpskih i norveških muzičara. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.